Päivä. Evankeliumi on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua, mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Näin tässä saarnatekstissä ollaan, mutta viime sunnuntainkin tekstissä Jeesus oli synagogassa, luki siellä Luukkaan evankeliumia oman kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa ja sitten sovitti siellä Jesajan ennustukset itseensä. Ja nyt tämän päivänkin evankeliumiteksti alkaa, että synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin, eli taas oli Jeesus ollut synagogassa. Oli siellä, niin kuin viime sunnuntain teksti sanoikin, tapansa mukaan. Kävi usein synagogassa. Ja tämähän näkyy sitten myös apostolien toiminnassa. Apostolien teossa kerrotaan, kun seurakunta syntyi ja lähti leviämään, ja apostolit teki näitä julistusmatkojaan, niin he menivät yleensä ensin paikkakunnalla, jos sellainen oli, niin sen paikkakunnan synagogaan julistamaan. Tuossa juutalaiseen uskonnon harjoittamiseen kuului hyvin olennaisella tavalla heidän synagoga Jumalan palveluksensa, ja se on oikeastaan siihen tämä meidänkin nykyinenkin luterilainen sana Jumalan palveluksemme pitkälti perustuu, sieltä se periytyy. Ja oikeastaanhan on niin, että juutalaisuuden ei pitäisi olla mikään vastakohta kristinuskolle, vaan evankeliumi, uusi liitto, Jeesuksen tuleminen, sillä on hyvin vahvana pohjana ja perustana vanha testamentti, juutalaisten kutsuminen, juutalaisuus. Jeesuksen tuleminen, tämä uusi liitto, sehän on on. Voisi sanoa, että juutalaisuuden täyttymys, siihen kaikki tähtäsi. Juutalaisuuden pitäisi ikään kuin loogisesti johtaa Jeesuksen hyväksymiseen ja uskossa omistamiseen, koska häneen, Kristukseen, Jeesukseen kaikki tähtäsi. Raamatun alusta saakka ja Jumalan pelastussuunnitelma ja pelastushistoria. Tähtäsi Herraan Jeesukseen, mutta tämä on jälleen yksi niitä merkillisiä asioita, johon meidän ymmärryksemme ei yllä, että miksi juutalainen kansa, tuo valittu kansa, se suurelta osin hylkäsi ja on hylännyt, ei ole pystynyt näkemään Jeesusta Kristusta Messiaana ja vapahtajana. Ja siinä mielessä siitä on tullut nyt sitten evankeliumin uuden liiton vastakohta, niin kuin tulee kaikesta, mikä ei hyväksy Jeesusta Kristusta kulmakiveksi, maailman ja ihmisen pelastajaksi ja vapahtajaksi. Jeesus sanoo itsestään ja opetuslapsistaan evankeliumissa eräässä kohdin näin, että joka meidän kanssamme ei kokoa, se hajottaa. Kristinusko, evankeliumi on ehdoton asia siinä mielessä, että Raamatun mukaan siis on totuus ja valhe, on valkeus ja pimeys, on oikea ja väärä. Ja sillä tavoin nämä asiat ei oikein toimi, että otetaan jotakin hyvää asiaa meidän mielestämme kristinuskosta, vaikkapa lähimmäisen rakkautta, ja sitten otetaan jostain muusta lähteestä jotakin muita hyviä asioita, ja otetaan sitten lopuksi vaikka vähän mietiskelyä ja jookaa, ja kaikki sekoittuu semmoiseen inhimilliseen hämärään, niin kuin nykyisin paljon käy. Mutta Herramme Jeesus sanoi, että minä olen maailman valo, joka minua seuraa, ei pimeydessä vaella. Seuratkaamme häntä. Ja Jeesus Kristus on tänäänkin jälleen tässä evankeliumitekstimme päähenkilö tietysti. Ja kerrotaan siis, että synagogasta tullaan ja mennään niin sanotusti kirkkokahveille tuonne Simonin ja Andreaksen kotiin. Simon, joka paremmin sitten myöhemmin Pietarina tunnetaan. Ja opetuslapsista Jaakob ja Johannes saavat olla mukana myös. Ja siellä nyt ilmenee, että Simonin anoppi on kuumeessa. Ja tässä sanotaan, että hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Ja siinä on hyvä neuvo meillekin, kun on haastetta elämässä ja ongelma. Tietysti myös hyvinä päivinä saamme kiittää Jeesusta ja ettei silloin unohdeta, mutta varsinkin jos tulee koittelemuksia, haasteita ja ongelmia, parasta mennä myös heti tuoda ne asiat Jeesukselle. Pyytää hänen apua ja johdatusta asioihin. Ei niin, että ensin yritetään tehdä itse kaikki voitava ja lopuksi pikkusen rukoillaan, jos ei muuta keksitä, vaan tuodaan heti asiat Jeesukselle. Ja sen jälkeen tehdään sitten itsekin kaikki voitava. No niin, anoppi siis kuumeessa ja hänestä kerrotaan Jeesukselle ja Jeesus ottaa kädestä kiinni anoppia, nostaa ja parantaa hänet. Ehkä tämä Raamatun kohta voisi olla myös tämmöinen anoppien maineen palautus, kun anopit, jotka aina on meidän hampaissamme piikikkäiden vitsien kohteena, niin nyt tässä huomaamme, että Jeesus parantaa anopin. Anoppikin on siis tärkeä, anoppikin on ihminen. Muistetaan tästä lähin kaikki me, ketkä anopin omistamme. Kuume lähtee anopista ja hän alkaa heti palvella vieraitaan. Tämä on kyllä tämmöistä nopeaa ja sujuvaa toimintaa, niin kuin Markuksen evankeliumissa on muutenkin semmoinen toiminnan tuntu, vähän jopa niin kuin kiireen tuntu. Tässäkin tullaan kotiin, anopista kerrotaan heti Jeesukselle, Jeesus parantaa hänet saman tien ja sitten anoppi onkin jo palvelutehtävissä. Markuksen evankeliumi on tämän Teuvo B. Riikonen, joka on kirjoittanut Markuksen evankeliumin selityskirjan, niin sen kirjan nimi onkin Heti matkaan. Ja kuvaa aika hyvin tätä Markuksen evankeliumia siinä tosiaan tapahtuu. Niin, kuume lähtee anopista ja sitten tässä tekstissä kerrotaan, kuinka auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luot tuodaan kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Tämä evankeliumin kohta tuo meille siis kaksi tämmöistä, ehkäpä varsinkin meille luterilaiselle, jonkin verran kysymyksiä herättävää asiaa, ehkä vähän haasteellista, sairaiden parantaminen tai parantuminen ja sitten tämä pahojen henkien ulos ajaminen. Ja ajattelin lähinnä nyt tästä sairaiden parantumisesta sanoa jotakin, koska me tiedämme, että se on tietysti ollut semmoinen aika paljon keskustelua herättävä asia ja tiedämme hyvin, että on kristillisiä ryhmiä ja seurakuntia, joissa tämä asia on otettu nyt sillä tavoin, että kun Uusi testamentti puhuu sairaiden parantumisesta, Niin, kuten nyt tämän päivän evankeliumissa monessa muussakin kohdin toki, niin he ajattelevat sitten, näin ajatellaan, että tämä sairaiden parantuminen tulisi olla ihan yhtä varmaa kuin evankeliumin julistaminenkin, että Jeesus on syntisten vapahtaja, mutta hän on myös sairaiden parantaja. Ja tämä sairaiden parantuminen pitäisi kuulua ihan itsestään selvästi kristillisen seurakunnan julistukseen ja käytännön elämään, että sairaita paranisi. Ja jos niin ei tapahdu, niin syy on joko siinä, että ei pyydetä sairaiden parantumista tai pyydetään väärällä tekniikalla, tai sitten mikä vielä kauheamman kuulostaa, että jos vika onkin, jotkut tosiaan ajattelee näinkin, että vika on sitten sairaan ihmisen uskossa, usko on vähän liian heikko tai jotain salaista syntiä mahdollisesti ja niin edelleen. Jos pyydettäisiin oikein ja jos usko olisi kohdillaan, niin sairaita parantuisi koko ajan. Näin jotkut ajattelee ja nyt täytyy kyllä sanoa, että lienee selvää, että kyllä tämmöinen näkemys johtaa erittäin suuriin vaikeuksiin. Ja niin paljon on tässä maailman sivu ollut sairaita kristittyjä ja edelleenkin vilpittömiä uskovia, jotka sairastavat ja ovat rukoilleet parantumista itselleen ja pyytäneet esirukousta. Niitä on niin valtava määrä, että jos pitäisi ajatella, että tässä kaikissa heissä on uskossa jotain vikaa tai sitten tässä pyytämisen tekniikassa, niin ei yksinkertaisesti voida mitenkään ajatella näin. Todellisuus on vaan se, että monet uskovat ihmiset sairastavat kivuliaita, hankalia sairauksia, sairastavat niitä kymmeniä vuosia ja sairastavat hautaan saakka. No sitten joku sanoo niin, mutta Jeesushan paransi ja puhui ja testamenttisi tämmöisen sairaiden parantumisen sitten seurakunnan leenkin. Niin, on kyllä kohtia, jossa sanotaan, että Jeesuksen parantaneen kaikki. Itse asiassa tässä tämän päivän tekstissä ei ihan tarkkaan ottaen näin sanota. Tässä sanotaan, että Jeesus paransi useita. Useita, ei nyt välttämättä kaikkia, mutta kyllä niitäkin kohtia löytyy, että näyttäisi näin sanoman, että paransi kaikki, jotka paikalla oli. Mutta Jeesus on kuitenkin ja hänen työnsä ja toimintansa eri asia kuin me. Jeesuksen parantamiset ja ylipäätään hänen ihme, tekonsa, voimateot, ne oli merkkiä hänen jumalallisesta vallastaan. Ja ne oli esimakua Jumalan valtakunnan todellisuudesta ja esimakua taivaan todellisuudesta. Siellä ei kerran mikään sairaus eikä mikään kirous enää haittaa. Jeesus tuon taivaan valtakunnan omistajana ja edustajana antoi esimakua, näin on kerran. Näin on kerran tapahtuva ja tietysti uskovalle ihmiselle jo heti täältä poistuessa, niin se autuus on totta. Mutta Jeesuksen maan päälle tulon päätarkoitus ei ollut sairaiden parantaminen. Hän ei tullut varsinaisesti parantamaan soluja, vaan hän tuli parantamaan sieluja. Jeesuksen työ ja tehtävä tässä maailmassa oli, että hän tuli tänne kantamaan meidän syntimme, sovitti ne ristin kuolemallaan. Meillä on nyt niin sanotusti sovitettu Jumala ja Jeesuksen tähden on mahdollista jokaiselle syntien anteeksi antoja. Armon osallisuus ja iankaikkisen elämän lahja. Tämän asian Jeesus tuli saattamaan kuntoon. Pääasia ei ollut ihmeet, ei edes sairaiden parantuminen. Eihän Jeesuksen toimintakaan täällä nyt ensinnäkään kestänyt 3 vuotta, vähän 3,5 vuotta ehkä. Ja aika paikallisesti tietyllä alueella, siinä oli koko ajan naapurivaltioissa ja naapurikylissäkin sairaita ihmisiä, joita hän ei tavannut eikä parantanut. Ja hänen tärkein työnsä on se, että hän vie ja johdattaa meitä taivaaseen ja tämä sairaiden parantaminen oli esimakua ja konkreettista näyttöä siitä, että tätä se Jumalan valtakunta ja taivas on silloin, kun se hallitsee. Mutta tärkeintä on meille, että päästään perille ja se, että sinne päästään, sinne kuljetaan, tässä matkalla voi olla monta kertaa vastusta ja vaivaa ja jopa sairautta. Perinteisesti kristikunnassa on ajateltu jotenkin näin, että täällä on ainakin kolme suurta turmiovaltaa nyt syntiin lankemuksen jälkeen tuli tänne maailmaan. Synti, sairaus ja kuolema. Ja kaikista näistä ihmiset kaikki on osallisia, vähän eri tavoin. Ja myös kristitty uskova ihminen on näistä osallinen, vaikka ollaan Kristuksen omia ja hänen verellä pestyjä ja matkalla taivaaseen, ja synnit on saatu anteeksi, niin se synti kuitenkin tuppaa riippumaan meissä kiinni, ja aivan täydellinen vaellus ei onnistu. Mutta Herramme veri tietysti pesee synnistä ja saa aina uudestaankin aloittaa ja tehdä matkaa armon alla. Mutta synti ei vaan kokonaan meistäkään lähde täällä maan päällä. Ja sitten sairaus voi monin tavoin tosiaan runnella jo nuorellakin iällä. Ja tämä kuolemakin on toistaiseksi ainakin tullut kaikkien elävien ihmisten kohdalle jossain vaiheessa. Mutta se huomattavan suuri ero nyt on tässä uskovalla Jeesukseen, Kristukseen turvaavalla ja uskovalla ihmisellä. Että nämä turmiovallat, synti, sairaus ja kuolema, niillä ei ole enää semmoista valloittavan musertavaa voimaa meihin. Niillä ei ole lopullista sanaa enää, koska Jeesus on kantanut syntimme, sovittanut syntimme. Hän on kantanut kipumme ja sairautemme, ja hän on maistanut kuolemaakin meidän edestämme. Siksi näillä turmiovalloilla ei millään ole enää semmoista lopullista valtaa meihin. Ensinnäkin synnit voi saada anteeksi Jeesuksen tähden. Ja vaikka se jää riippumaan ja tekee välillä matkan vaikeaksi, niin synnit voi saada anteeksi Jeesuksen tähden. Sairauden keskellä saa pyytää ja elää ja uskoa ja olla Kristuksen yhteydessä hänen hoidossaan. Ja saa pyytää parantumista, siis en kiellä sitä. Saadaan rukoilla, että sairaat paranis. Ja voisi olla ihan paikalla, että vähän enemmänkin tehtäisi sitä. Ja joskus tapahtuu näin, että sairauskin paranee täällä ihmeenomaisesti, mutta useimmiten näyttää olevan, että ei parane. Mutta silloin tehdään sitten sairauden kanssa ja ennen kaikkea Jeesuksen kanssa matkaa. Niin, ja sitten se kolmas turmiovalta, tämä kuolema, vaikka me joudumme sen vielä täällä kohtaamaan, niin Jeesukseen uskovalle kuolema on kuitenkin lopultakin vain portti parempaan todellisuuteen, parempaan elämään. Siksi kaikki synti, kuolema, sairaus, ne on Jeesuksen elämässä, hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Ne on saanut ratkaisevan iskun, vaikka ne meitä vielä vaivaa, niin niillä ei ole lopullista valtaa. Sitten on semmoinenkin asia näistä sairaudesta ja yleensä vastoinkäymisistä ja koettelemuksista ja kärsimyksestä, että Jumala voi joskus käyttää näitä, sanotaanko, korkeamman päämäärän saavuttamiseksi, eli hän voi kääntää pahan hyväksi ja käyttää pahojakin asioita niin, että hänen hyvä tahtonsa toteutuu. Tällä kohdin tosin suuri varovaisuus on paikallaan. Me emme saa lähteä selittelemään toisen ihmisen sairauksia ja koettelemuksia, että tämä johtuu siitä, että ja niin edelleen, tai sitten selittelemään, että Jumala nyt tarkoittaa varmaan sitä ja sitä. On ehkä parempi olla hiljaa kärsivän ja sairaan ihmisen edessä, että parempi ehkä laittaa kättä suulle kuin se, että rupeaa antaa hyviä ohjeita ja neuvoja ja ajatuksia, silmät ja suut täyteen, että parempi ehkä olla hiljaa. Mutta se ei poista kuitenkaan sitä tosiasiaa, että Jumala joskus käyttää pahaa siihen, että sen kautta tulee hyvää. Onhan se semmoinen ihmiselämän lainalaisuus näkyy olevan, että jos meillä menee täällä ulkonaisesti oikein hyvin, asiat rullaa ja ei olla köyhiä eikä kipeitä ja kaikki sujuu mukavasti, niin useimmiten siitä seuraa, aika usein ainakin, hengellinen velttous ja penseys. Ja jos asiat on rullannut koko ajan oikein hyvin, niin ei nämä hengelliset asiat välttämättä ole tullut koskaan mieleen, ollenkaan. Monesti on niin, että vaikeudet ja jopa sairaudet, ne saa miettimään näitä perimmäisiä kysymyksiä. Ja monen ihmisen on sairaus johtanut lopulta Kristuksen luokse. Jumala kääntää pahan hyväksi. Paavalihan sanoo esimerkiksi Galattalaiskirjeessä, hän kirjoittaa, että tiedättehän, että ensi kerran julistin teille evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Siis suuri apostoli Paavali, hän sairasti. Ja se, että hän sairasti, johti siihen, että galattalaiset saivat kuulla ensimmäistä kertaa ihanan evankeliumin ja ottivat sen innolla vastaan. Vaikka myöhemmin tuli vähän vaikeuksia, mutta evankeliumin saivat kuulla Paavalin suusta. Sairaan ja heikon Paavalin suusta tuli vahva ja väkevä evankeliumi. Ja nyt kaiken lisäksi meillä on Uudessa testamentissa galattalaiskirje, joka nyt on sitten miljoonille ja miljoonille ihmisille avannut armoa ja evankeliumia. Ja Paavalin täytyy siis sairastua, että tämä tapahtuu. Pietarin kirjeessä on hieno kohta näistä asioista, puhutaan koettelemuksissa, siellä sanotaan, että kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Eli tätäkin voidaan kysyä vielä, että kumpi lopulta tuottaa enemmän kunniaa tälle uskomisen asialle ja itse Herralle Jeesukselle? Sekö, että joltain ihmiseltä on vaikka 15 vuotta sitten jossakin urheiluhallin kokouksessa jalka parantunut? Sekö vai sitten toisaalta se, että on uskova ihminen, joka on kymmeniä vuosia uskonut Herransa ja samalla myös sairastanut? Mutta edelleen kaiken jälkeen uskoo vakaasti Herraan Jeesukseen ja tekee mahdollisesti vielä palvelutyötä, uhraa lähetystyölle tai muuta. Minä olen tavannut tämmöisiä ihmisiä, jotka on kymmeniä vuosia uskonnut ja samalla ovat kymmeniä vuosia sairastaneet ja ovat täynnä nämä ihmiset armoa ja laupeutta ja evankeliumin ihanuutta ja uskoa Jeesukseen. Ja ovat täynnä kiitosta Herralle. Näin. Nämä asiat on monesti näin vähän syvempiä ja ehkä pikkusen monimutkaisempia, kun äkkiä ajateltuna näyttäisi. Jumala voi joskus käyttää vaikeita asioita saadakseen aikaan paljon hyvää. Jeesus sanoo tekstimme lopuksi, että me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Hän tuli ihmisiä varten, heidän tähtensä saarnasi, opetti, paransi ja pelasti. Vei työnsä loppuun saakka ristin työllä ja sitten ylös nousi kuolleista. Ja nyt meitäkin varten, hän tuli noita ihmisiä varten ja hän tuli meitä varten, meidänkin tähtemme, sinun ja meidän tähtemme. Ja niin kuin vanhan kristinopin mukaan, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Tehdään siis matkaa kohti taivasta, Herraan Jeesukseen uskoen, sairaana tai terveenä, hyvässä tai vähemmän hyvässä kunnossa, mutta silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Herraan Jeesukseen, hänen kanssaan mennään aina perille asti. Aamen. Noustaan nyt tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sekisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.